Hərvatını sıyır 101.7 FM AM 1530 və 1236 tezliklərində Zatlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-də studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ombudsman Elmira Süleymanova son vaxtlar orduda baş verənlərlə bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. Böyük Britaniya İraqdakı qüvvələrinin sayını 1600 nəfər ixtisar edəcək. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlıq eləməli və danışıqlar masasına dönməlidir. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley NATO ölkələrini təşkilatın Əfqanistanda səylərinə xərcləri artırmağa çağırıb. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ombudsman Elmira Süleymanova son vaxtlar orduda baş verənlərlə bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib, İlqar Rəsul xəbər verir.
Hərbi xidmətdə olanların incidilməsi ilə bağlı valideynlərin müraciəti az deyil. Bu barədə Ombudsman Elmira Süleymanova məlumat verib. O bildirib ki, son vaxtlar orduda baş verən hadisələrlə bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. Elmira Süleymanova deyir ki, hələlik sonuncu müraciətlərinə nazirlikdən heç bir cavab gəlməyib. Ümumiyyətlə, ordu ilə bağlı hər hansı hadisə baş verəndə, əskərlərin incidilməsi halları olanda və yaxud da valideynlər müraciət edəndə Ombudsmanlıq Müdafiə Nazirliyinə məktub ünvanlayır.
Müdafiə Nazirliyinə müraciət edirik ki, bu məsələyə diqqətlə yanaşsın, araşdırsın. Bununla bağlı hər hansı bir pozuntu olarsa, mütləq şəkildə bilavasitə nazirə müraciət edirik Müdafiə Nazirliyinə.
Elmira Süleymanova deyir ki, əksər hallarda belə müraciətləri Müdafiə Nazirliyi təksib edir. Buna baxmayaraq, Ombudsman aparatının əməkdaşları hərbi hissələrə baxışlar keçirirlər.
İlqar Rəsul. Böyük Britaniya İraqdakı qüvvələrinin sayını 1600 nəfər ixtisar eləyəcək. Bunu baş nazir Tony Blair bugün bəyan edib. Hazırda İraqda 7100 Britaniya əskəri var. Tony Blair qeyd edib ki, ordunun qalan hissəsi 2008-ci ildə də İraqda qalacaq, lakin onlar əsasən İraq ordusuna dəstək rolunu oynayacaq. İraqda qalacaq Britaniya əskərlərinin vəzifəsi bunlar olacaq. İraq qüvvələrinə təlim keçmək və onlara dəstək olmaq, İran-İraq sərhədi və təchizat yollarında təhlükəsizliyi təmin etmək, ən başlıcası da İraq ordusuna kömək kimi ekstremist qüvvələrə qarşı əməliyyatlara hazır olmaq. Tony Blair həmçinin qeyd edib ki, Suriyanın İraqda vəziyyətin sabitləşməsinə kömək etməyə hazır olmasının əlamətləri görsənir. Böyük Britaniyanın ardınca Danimarkada avqustda İraqın cənubundakı 460 əskərinin çıxarılacağını bəyan edib. İran nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlıq etməli və danışıqlar masasına dönməlidir. Bunu ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib, həmçinin Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə İrandan gələn mesaj onun barışmamazlığından xəbər verir.
The statements emanating from Iran are contradictory.
İranın bəyanatı ziddiyyətlidir, amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərinin sözlərindən belə görsənir ki, onların nüvə silahları iddiası davam edir, Tony Blair. Həmçinin BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İranı Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə əməl etməyə çağırıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bundan əvvəl Tehranın nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu və bu yöndə məqsədlərinə çatmaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcəyini bəyan etmişdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi vaxt bu gün sona yetir və əgər İran beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirməsə, ona qarşı sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Bugün Əfqanistanda talibançılar və digər yaraqlarla döyüşdə 2 NATO əskəri həlak olub, ikisi isə yaralanıb. Hirat əyalətində hərbiçilərin minaya düşməsi nəticəsində bir İspaniya əskəri ölüb, ikisi isə yaralanıb. Ölkənin cənubunda getmiş döyüşdə isə bir NATO əskəri ölüb. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley NATO ölkələrini təşkilatın Əfqanistanda səylərinə xərcləri artırmağa çağırıb. Stephen Hadley Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yap D. Hobbs Schiffer ilə görüşdə deyib ki, Əfqanistanda uğursuzluq faciə olardı və bu Amerika ilə Avropanın təhlükəsizliyini körləyərdi. Hazırda Əfqanistanda 33 min NATO əskəri var. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin sözçüsü talibançıların ölkənin ən azı 5 cənub və 5 qərb bölgəsində cəmləşdiklərini xəbər verir. General Tom Collins talibançıların hücuma hazırlaşdığını deyir. Onun sözlərinə görə talibançılar əsasən Hilmand, Fərə, Uruzqan, Qəndahar və Qor əyalətində cəmləşib. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Amerika kəşfiyyatına xarici dil bilənlər lazımdır.
The old policies have hampered some common sense.
Köhnə siyasət bir sıra gərəkli silahlara əngəl törədir. Məsəl üçün, ana dilini bilən, mədəniyyətin incəliklərindən xəbərdar olan və üzləşdiyimiz təhlükələri başa düşən birinci və ikinci nəsil amerikalıların cəlbinə əngəl törədir.
Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ərəfəsində bir Xocalı ailəsi o günləri necə xatırlayır?
Neçə gün bizə orada qaldıq, təqid eləsin, ya bizi sözünə, ya bizi döysünə, belə şey olmadı. Mənim o kişi, o qoca kişi, mənim ayağıma döşənib yalvarmasaydı, boynumu qucaqlayıb ağlamasaydı, mən 100 il oradan bəri gələsdirdim.
Yeni qiymət artımı olacaqmı?
Çörək yerdilər qalmayacaq, ancaq çörək gəldik, 350 qram oldu.
Evimiz yıxılacaq bir sözlə.
Beynəlxalq Ana Dili Günü. Azərbaycan dilinin və milli azlıqların dillərinin vəziyyəti.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Əvvəlcə ana dilindən yox, ana dili kimi danışmaqdan başlayaq. Amerika Prezidenti Bush Milli Kəşfiyyata ikinci direktor vəzifəsinə Mike McConnell-i qoyub. Bununla bağlı keçirilən mərasimdə onların hər ikisi bu qənaətə gəliblər ki, Amerika kəşfiyyatına xarici dildə ana dili kimi danışanlar lazımdır. Xüsusilə o milli qrupların dilində ki, onlar Amerikaya təhlükədir. Maraqlı sual yaranır ki, bəs bunu indiyə kimi niyə eləmirdilər və hansı dillər tələb olunur? Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Vaxtilə Birləşmiş Ştatlara immiqrasiya edərək bu ölkənin vətəndaşına çevrilənlərin kəşfiyyat orqanlarında işə götürülməsi asanlaşa bilər. Dünən Milli Kəşfiyyatın ikinci direktorunun and içmə mərasimində bu aydın oldu. Vaşinqtondakı Bolling Hava Qüvvələri bazası qarşısındakı təqdimat mərasimində çıxış edən President George Bush deyib.
Ondan xahiş edirəm ki, yeni əsrdəki təhlükələrin ötəsindən gəlmək üçün gərəkli olan qədər dil bilən və mədəniyyətlərdən xəbəri olan Amerikalıları cəlb eləsin.
Kəşfiyyatla bağlı 16 dövlət orqanının işini əlaqələndirən bu qurumun yeni başçısı Mike McConnell öz növbəsində ölkənin kəşfiyyat idarələrinin dil bilən adamları işə götürmələrinin vacibliyini söyləyib. Söhbət əsasən yaxın şərqdə geniş yayılan ərəb və fars dillərindən gedir. Belə sual çıxa bilər ki, dil bilənlərin işə götürülməsinin vacibliyi niyə indi aktuallaşır? Məsələ bundadır ki, xarici dil bilənlərə Amerika kəşfiyyatının ehtiyacı həmişə olub və bu barədə keçmiş kəşfiyyat zabitləri televiziyalarda, mətbuatdakı çıxışlarında danışıblar. 2001-ci il terror hücumlarından sonra bu ehtiyac özünü daha kəskin göstərib. Amma McConnell-in və Bush-un çıxışından göründüyü kimi ana dilləri bu cür dillər olan Amerika vətəndaşlarının ilk nəsillərinin kəşfiyyata cəlbi yolunda əngəllər qalır. 2001-ci ildən sonra Birləşmiş Ştatların dövlət orqanları yaxın şərq dillərini, xüsusən ərəbcəni bilən xarici tərcüməçiləri cəlb eləməyə başlamışdı. Bununla belə rəsmilər təkcə tərcüməçilərlə işin bitmədiyinə işarə vururlar. Ərəb dünyasının ən iri ingilis dilli qəzeti Arab News-un yazdığına görə, Dövlət Departamentinin 34 minə yaxın işçisindən cəmi 10 nəfəri ərəbcə babat bilir. Kəşfiyyat orqanlarında da həmin qıtlığı özünü göstərir. Qəzetə görə, ötən il baş müfəttişlik məruzəsində 10 minlərlə saat kəşfiyyat linti yazısının tərcüməsiz qaldığını bildirib. Dünən and içmə mərasimində çıxış edən McConnell ölkə kəşfiyyatının yaxşı dil bilənlərə ehtiyacı olduğunu təsdiqləyib. O, həmçinin keçmiş təcrübəni də tənqid edib.
Köhnə siyasət bir sıra gərəkli silahlara əngəl törədir. Məsəl üçün, ana dilini bilən, mədəniyyətin incəliklərindən xəbərdar olan və üzləşdiyimiz təhlükələri başa düşən birinci və ikinci nəsil amerikalıların cəlbinə əngəl törədir.
Yeni kəşfiyyat rəhbəri nəyi nəzərdə tutması barədə geniş danışmayıb, amma hələ təyinatdan qabaq senatdakı dinləmələrdə bu barədə geniş məruz eləmişdi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra qərarlaşan işə götürmə qaydaları Amerika vətəndaşlığı qəbul edilmiş bir çox mühacirlərin qarşısında xeyli məhdudiyyətlər qoymuşdu. McConnell bu məhdudiyyətlərin radikal İslamın ötəsindən gəlmək səylərini çətinləşdirdiyini deyib. Mövcud qaydalar məxfi informasiyaya çıxış üçün vətəndaşlıq yoxlamaları tətbiq edir. Xaricdə doğulmuş Amerikalıların vətəndaşlıq yoxlamalarından savayı, onların ailə üzvlərinin, qohumlarının da Birləşmiş Ştatlardakı legal statusu yoxlanmalıdır. Fevralın əvvəlində Washington Times qəzeti Ağ Evin xarici təsirlərin önlənməsi ilə bağlı 2005-ci ildə qəbul elədiyi instruksiyalarla oxucuları tanış edib. Qəzetə görə belə agentliklərdə işə götürülənlərin xaricdəki ailə üzvləri, dostları, biznes tərəfdaşları ilə əlaqəsi diqqətlə öyrənilməlidir və kontaktdakı şəxsin təsir eləməsi, ələ ala bilməsi, təzyiq eləməsi imkanları dəyərləndirilməlidir. McConnell bu ayın əvvəlində Senat Komitəsi qarşısındakı çıxışında tayfa adətənlərini dili bilən adamları işə götürmək üçün bu qaydaların dəyişdirilməsinin gərəkliyini bildirmişdi. Qeyd edim ki, bu problemi McConnell-dən qabaq da qaldıranlar olub. 2005-ci ildə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş sabiti Lindsay Moran İctimai Televiziyanın yeniliklər saati verilişində demişdi ki, terrorçu qruplara qarşı trening keçdiyi işçilərin heç biri ərəb, puştu və urdu dillərini bilmir. O, ikinci nəsil Amerikalıların böyük potensialını Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin tamamilə rədd elədiyini söyləmişdi.
Rövşən Əliyev, dünyada 6000-dən çox dil var. Onların yarısı məişət səviyyəsindən yuxarıya çıxa bilmir. Yüzlərlə dil ölməkdədir. UNESCO fevralın 21-ni məhz buna görə Beynəlxalq Ana Dili Günü elan edib. Azərbaycanda isə ana dilinin öz problemləri var, bu barədə az sonra. İranda azərbaycanlılar Ana Dili Gününü necə qeyd edirlər, bunu isə Azadlıq Radiosunun internet saytından oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Qarşıdan Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü gəlir. 15 il əvvəl Xocalıda fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə 613 din sakin öldürülüb. Sağ qalanlar isə hər halda onların bir çoxu hələ də qaçqın yataqxanalarında yaşamaqdadılar. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı belə yataqxanaların birində olub. Ətraflı gələn verilişlərimizdə qulaq asa bilərsiniz. İndi isə bir ailənin hekayəti. O günü necə xatırlayırlar?
Sən Xocalını görməyən bilmir də nə cür yerdə yerləşmişdi. Kəndin hər iki tərəfindən çay bölürdü kəndi, meşəri idi, arxa tərəfi dağ. 15 ildə burada ayxara nə var, heç nə. Adəyiri Xocalı alınır, gedər, yaşlı.
15 il əvvəl çıxdı Xocalıdan danışan Sevil Əbdülovadır. İndi Abşeron kəndlərindən olan Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasında yaşayır. Çoxlarına baxanda şəraiti pis də deyil. Balaca həyətyanı sahəni şumlayıb, yaza hazırlıq görür. Uşaqlarını da bu beton divarlar arasında bir təhər böyüdüb. Deyir ki, 15 ildə bu qumluqda bir gülü bitirmək üçün çox əziyyətə qatlaşıb. O gül Sevil xanımın arzularıdır bəlkə də. Yox, Sevil Əbdülova sentimental hisslərə qaplanlardan deyil, çox möhkəm qadına bənzəyir. Belə güclü olmasaydı, oğlunu əsirlikdən qurtarmaq üçün yaralı Lola 2 ay Bakı Ağdam arasında ayaq döyməzdi. Bağlı qapları açıb istədiyinə nail olanmazdı. Bütün bunlar 1992-ci ilin əvvəlində olub. Bugün olanları xatırlayanda isə gözünün yaşını saxlaya bilmir. Sevil Əbdülova danışır ki, həmin gün fevralın 26-sında şəhəri qoruyan özünü müdafiə qüvvələrinin postunda olan həyat yoldaşı tələsi özünü evə çatdırıb ki, yığışın, kənddən çıxırıq. Sovet əskərləri erməni silahlı qüvvələri ilə birlikdə hücuma keçir. Alına da gətirməzmiş ki, Xocalıdan bu gedişi 15 il çəkəcək. Dişi ilə, dırnağı ilə qurduğu evinə qayıtması həyatda ən böyük arzusuna çevriləcək. Sevil Əbdülova heç 2 saat sonra onu gözləyənləri də alına gətirəmiyib.
Əliyanın cəmat nə edə bilərdi? Heç kim də gözləmir ki, belə bir əhalinin qabağını kəsərlər. Demək, Ağdama 1 kilometr qalmışdı, biz çatmışdıq. Orada tanklar nətər başlatsa, atmağa da, artıq əhalinin qabağını kəsib, tam mən o yanxınlarımda olan əhalinin sağ qalmağını görmədim. Artıq özüm yaralanmışam, uşaq ağır güllə yarası alıbdı.
Sevil Əbdülova danışır ki, oğlunun yaralandığını görəndə onu qoyub gedə bilməyib. Hərçənd onu nələrin gözlədiyini yaxşı bilirmiş. Ömür gün yoldaşı Kamil Əbdülovsa onlardan cəmi 500 metr aralıda olsa da bir-birinin köməyinə yetə bilməyiblər. Yaralı olan Kamil kanalda daldalanıb, 2 gecə oradan çıxa bilməyib. Amma həmin anda Sevil xanım da özünə arxa dayaq axtarırmış.
Bir adam yoxdur ki, dəyəmə kömək elə. Uşaq ha təkid edir, ayana, çıx, ged. Qaçana, qaç gina, məni qoy, qaç gina. Onda mən öllə. Orada uşağı qarın, ancaq qarın da onun qanını kəsə bildim.
Səhül Əbdülova deyir ki, bu dəm başqa yaralı ana bala ilə rastlaşıb. Onlara deyib ki, üstümüzdə pulumuz var. Bizə əsir götürmək istəsələr, pul paramızı, qızılımızı onlara verib canımızı qurtararıq. Ancaq pul da onların karına gəlməyib. Şəhərə hücum edənlərdən biri deyib ki, siz mənə lazımsınız.
İndi mən kədərlənməyimə baxım. Mən onda nə qorxmadım, nə mənim gözümdən elə bir bondum da, mənim gözümdən onda yaş çıxmayıb. İnanın. Ceyhuna dedim ki, qorxma gələn, nədən qorxursan?
Beləcə Sevil Əbdülovanı, oğlu Ceyhunu və yaxınlıqdakı gənc qızı Sevinç Aslanovanı əsir götürürlər. Yaraqlılardan biri deyir ki, atası 9 aydır həbs olunub. Bakıdakı Şıvalan həbsxanasında saxlanılır. Odur ki, bu 3 nəfəri atası ilə dəyişmək istəyir. Yaraqlılar Sevil xanıma Bakıya getməyi və ev sahibinin atasını gətirməyə təklif edirlər.
Neçə dəfə yox, Sevil, sən getməzsən dedim, mən getməyəcəm. Ya kişini bıraxasana, ya qızı. Dedi, yox, onlar gedib bu işi görə bilməz. Dedim, görə bilməz və mən də uşağımı qoyub getməyəcəm axı. Neçə gün bizə orada qaldıq, təqid eləsin, ya bizi sözünə, ya bizi döyünə, belə şey olmadı. Mənim o kişi, o qoca kişi mənim ayağıma döşənib yalvarmasaydı, boynumu qucaqlayıb ağlamasaydı, mən 100 il oradan bəri gələsdə öldüm. Bala, qurban olum, bizi bu bəladan qutarsan, sən qutarasın.
Sevil xanım adama gəlib çıxanda görür ki, onu da, oğlunu da Xocalıdan gətirilən meyitlərin arasında axtarırlar. Xəstəxanada yerləşdirilən yaralı yoldaşı isə bunun gerçək olmasına, Sevilin əsirlikdən sağ-salamat qurtarmasına, oğlunun ölməməsinə inana bilməyib. Amma Sevil xanım yaxınlarını buna inandırıb və yaralı yoldaşını xəstəxanadan yarımçıq çıxarıb Bakıya üz tutur. Respublika Prokurorluğuna, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinə müraciət edir. Məlum olur ki, həmin şəxsin haqqında məhkəmə qərar çıxarıb və onun girovların əvəzində dəyişdirilməsi üçün Milli Məclis qərar verməlidir. Bu qərarı nail olmaq üçün Sevil xanım 2 aydan artıq qapılar döyür. Məmurların girib çıxdığı arxa qapıları axtarır tapır. Onların maşınlarının nömrəsini əzbərləyir.
Bura müraciət elə Ağdama get. Kamil Saqqal burasında vəhşiyə oxşuyurduq, inan insana yox. Həyəcan stres, həyəcan stres, 2 aydır, 3 aydır ki, yol gedib, yol gəlir.
Axır ki, qərar verilir. Təxminən 2 aydan sonra Sevil xanım oğluna qovuşub. Amma bütün bu yaşadıqları işsiz ötüşməyib. Deyir ki, indi hər ay Ceyhun onu kardiyoloqa aparır, müayinədən keçirdir. Anasının ürək ağrılarının şiddətlənməməsi üçün maaşının yarısını dava dərmana verir. Sevil xanım onu da deyir ki, bugün ötənləri xatırlamaq belə onun üçün çətindir. Bəlkə də bugün lazım gəlsə, elə güclü ola bilməzdi.
Yəni, güc odur ki, bilirsən, indi artıq bizim ürəyimiz alınıbdır. Yaşatmışıq özümüzdə, 15 il az deyil. Onda bizim nə dərdimiz vardı ki, yaşadaq? Onda bizim heç nə dərdimiz yox idi. Kommunal xidmətlərə cavab verən evlər hamının, şəraiti, yaşayışı, hamı işdə, gücdə yaşayıblar, yaradıblar. Ora çalçağrı yerdir, elə belə yerdə ölüdür ora. İndi burada, məsələn, dənizin qırağında qumdur. Bir gülüb, bir neçə ədəymişik ki, gücüm bitim orada. Amma ora elə deyil də.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Qaçqınlar hansı şəraitdə yaşayır? Məsələn, Texniki Universitetin yataqxanası nə vəziyyətdədir? Bunu internet səhifəmizdə, fotogaleriyada dinləyicilərimiz öz gözlərinlə görə bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız isə davam edir, qaçqınlara qayıdaq. Azərbaycan hökuməti niyə qaçqınlara lazım olan köməyi göstərə bilmir? Bəlkə pul yoxdur. Belə olmasaydı, yeni qiymət artımına yəqin ki, ehtiyac da olmazdı. Belə qiymət artımının gözləndiyi xəbər isə hökumətdən gəlir. Maraqlıdır ki, adətən belə xəbər son ana kimi bildirilmir. Bu dəfə niyə deyirlər? Marif Çingizoğluna qulaq asaq. Marif, qiymət artsa hansı mallara aid ola bilər?
İlxan, baş nazirin müavini qiymət artımının mümkünlüyü ilə bağlı fikri Əlbayramda keçirdiyi müşavirədə deyib, o konkret hansı sahələrdə və nə qədər qiymət artımı olacağını konkretləşdirməyib, amma bir onu deyib ki, bu artım gündəlik tələbat mallarına aid edilməyəcək. Təbii ki, burada söhbət hökumətin tənzimlədiyi 38 mal və xidmət sahəsindəki qiymət artımından gedir. Bu mal və xidmət sahələrinin bəzilərində Tarif Şurasının qərarı ilə yanvarın 6-sında və fevralın 2-sində qiymətlər artırılıb. Neft məhsullarının, kommunal xidmətlərin və sərnişin nəqliyyatda gedişatları qaldırılsa da, qalan sahələrdə qiymət artımının nə vaxt olacağı barədə rəsmi qurumlar bir şey demirlər. Qaldı ki, tariflərin qaldırılması ilə bağlı hansı sahələrdə qiymət artımının müşahidə olunmasına söhbətləşdiyim ekspertlər hesablayırlar ki, ilk növbədə yanacaqla bağlı olan sahələrin hamısında gözlənilən qiymət artımı artıq baş verib. Hər həftə bazarların monitorinqini aparan Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov deyir ki, Tarif Şurasının qiymət artımı ilə bağlı iki qərarından sonra daşınmaz əmlak bazarında 15-20%, istehlak bazarlarında isə 13%-ə yaxın bağlaşma olub.
Özü bu faktı yəni ki, istehsalda keyf oturmayıb. Elə şeylər var ki, elə bunlar pərakəndə, yəni ki, yarıq sabotaj yoluna. Kim nədir bilir, o cür pərakəndə qiymətləri qaldırır.
Sarvan Rizvanov. Rəsmi qurumlar növbəti qiymət artımının nə vaxt olacağı ilə bağlı konkret müddət deməsələr də ekspertlər hesab edirlər ki, hökumətin tənzimlədiyi digər sahələrdə qiymət artımı mart-aprel aylarında ola bilər. Misal üçün iqtisadçı Əli Əlirzayeva görə bu Novruz bayramı ərəfəsində təbii bağlaşma ilə birgə baş verə bilər. Hazırda Tarif Şurasına iki nazirlik müraciət edib. Bunlardan biri telefon danışıq qiymətlərinə yenidən baxılması ilə bağlı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, digəri isə dəmir yolunda yük və sərnişin daşınma ilə bağlı qiymətlərin artırılmasını istəyən Nəqliyyat Nazirliyinin müraciətidir. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində deyirlər ki, bütün sahələrdə qiymət artımı olduğundan idarə geri qalmaq və zərərlə işləmək istəmir. Bu müraciətlərə Tarif Şurasında nə vaxt baxılacağı da məlum deyil. Amma ekspertlər bütün hallarda yerdə qalan sahələrdə qiymət artımının may ayından o yana keçməyəcəyini düşünürlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyevə görə dövlətin tənzimlədiyi sahələrdə qiymət artımı olduqca digər sahələrdə qiymətlərin əvvəlki kimi qalması mümkünsüzdür.
Bu qiymətlər həm dövlətin tənzimlədiyi qiymətlərə uyğun olaraq, yəni maya dəyərində oturduğuna görə və istehsal xərclərini formalaşdırdığına görə qalxmağa başlayacaq, həm də ölkədə baş verən ümumi inflyasiya prosesləri altında qiymət qalxımı prosesi gedəcək.
Azər Mehdiyevə görə belə olan halda əhali gəlirlərinin çox hissəsini kommunal xərclərin ödənilməsinə və telefon danışıqlarına ödəməyə məcburdur. Belə olan halda istehlak malları hökumətin istəyindən asılı olmayaraq bazar qanunlarına uyğun bahalaşacaq və nəticədə əhaliyə iki tərəfli ziyan dəyəcək.
Bir tərəfdən xərclərin strukturunda həmin o kommunal və enerji daşıyıcıları xidmətlərinin haqqı artır. Bunun əsasında onlarda istehlak aşağı düşür. İkinci bir tərəfdən isə istehlak olunan malların qiyməti qalxdığına görə istehlakı miqyasları və həcmi azalır.
Mövcud qiymət artımı ilə yanaşı maaşların da artımının mümkünlüyünə gəlincə iqtisadçı hökumətin bu məsələdə ehtiyatlı davrandığını deyir.
Hökumət qiymətlərin qalxmasına uyğun olaraq əmək haqlarının artımına da gedərsə, burada inflyasiyanın spiralvari hərəkəti formalaşa bilər və bu çox ciddi nəticələrə gətirə bilər.
Amma Zənan Mehdiyev deyir ki, bütün hallarda hökumət baş verə biləcək bu təhlükədən ilin əvvəlində əməkşahlarını 25% artırmaqla yayına bilib. İlxan, onu da deyim ki, qiymət artımı ilə bağlı əhali arasında da müəyyən narahatlıq var. Məsələn, mənim paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti metroda gediş haqqından tutmuş elə bir qədər əvvəl bağlaşan yanacağın qiymətinə qədər bir çox sahələrdə yenidən qiymət artımının olacağını düşünürlər. Nələrdə gözləyirsiniz qiymət artımlarını?
Benzində yenə də qiymət artımı, bir də qazda qiymət artımı gözləyirəm.
Qiymət artımı yəqin ki, bəlkə nəqliyyat sistemində ola bilər. Yəqin ki, metropolitendə gedə bilər, məsələn, telefonda artım ola bilər.
Produkta, tikinti materiallarında hamısında gözlənir.
Bizdə gözlənir hər sahədə qalxmaq. Acə çörəkdən tutmuş, çörək yerdilər qalxmayacaq, ancaq çörək gəldik 350 qram oldu.
Evimiz yıxılacaq bir sözlə.
Elə bir şey qalıb bəy, hər şey qalxıb.
Bu, Bakı sakinlərinin hansı sahələrdə qiymət artımı gözləyirsiniz sualına verdikləri cavablar idi. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hər dəfə qiymət artımları zamanı əhalinin itkiləri dövlət büdcəsindən həmin itkiləri kompensasiya edəcək ayrılmalardan qat-qat çox olur.
Marif Çingizoğlu, xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Gənclərin yaş həddi 35-dən 30-a enəcəkmi?
Əgər bu hotsiyasını kimi salınsa da, belə bir maddələri nəzərə tutmalıyıq ki, bu gənclərin mağlanı topluyuz.
Gənclər nə deyirlər?
Marayını bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər, 35 yaşındakı artıq mənə gənc baxmırlar.
Gənclərin səsini 14-24-də eşit.
Xəbər proqramımız davam edir. İndi isə ana dilinə keçək. Azərbaycanda ana dilinin inkişafı ilə bağlı prezident sərəncamları var, hökumətin qərarları var. Belə baxanda xüsusi dilşünaslıq institutu da var, dil üstündə iş gedir, kitablar çıxır. Ancaq yenə də ana dilinin vəziyyətindən xeyli narazılıq var. Problem nədədir? Bir neçə bundan qabaq, məsələn, BMT-nin hesabatı var idi ki, Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti texniki terminləri verməyə kifayət eləmir. Və ya Windows proqramını Azərbaycan dilinə çevirənlər nə qədər çətinliklərlə üzləşdilər. Və ya başqa problem, çox nazirlik var ki, mərkəz aparatında işləyənlər adətən rusca danışırlar. O da maraqlıdır ki, Azərbaycanda milli azlıqların dilləri nə vəziyyətdədir. Bütün bunlar barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Elxan, fevralın 21-də BMT-nin Bakı ofisinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Ana Dili gününə həsr olunmuş müzakirələr keçirildi. Həmin müzakirələrdə də məhz bu məsələlərdən danışıldı. Çıxışlardan belə məlum oldu ki, Azərbaycan dilinin və ölkədəki milli azlıqların dilinin qorunması və inkişafı üçün dövlət səviyyəsində xeyli işlər görülsə də, problemlər də az deyil. İlk növbədə Azərbaycan dilinin vəziyyəti barədə. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, mövcud olan problemlərin çoxu dilə qeyri-ciddi yanaşmanın nəticəsidir. Dilçi alim, alman dili üzrə mütəxəssis Fəxrəddin Veysəlov Azərbaycan əlifbasının vahid elektron versiyası olmamasını ciddi problem hesab edir. Onun sözlərinə görə bu məsələ həll edilməyincə, elmi istiqamətdə aparılan araşdırmalar, ədəbiyyat mübadiləsi, dilin inkişafı tam təmin olunmayacaq. Cənab Veysəlov həmçinin mətbuatın dilindən danışır. Onun fikrincə, Azərbaycan mətbuatının dili iqtidar və müxalifət dilinə bölünüb. Bu isə ümumilikdə dilin inkişafına mane olan amildir. Onu da deyim ki, mütəxəssislər təkcə yazılı mətbuatın yox, ümumiyyətlə kütlə informasiya vasitələrinin Azərbaycan dilini bərbat vəziyyətə saldığını deyirlər. Talış icmasının nümayəndəsi Əbülfəz Rəcəbov isə televiziyaların Azərbaycan dilində düzgün danışmamasından şikayətləndi. O bildirdi ki, telekanallarda danışılan dil bərbat vəziyyətdədir. BMT-nin Bakı nümayəndəliyinin informasiya departamentinin rəhbəri Envira Səlimovic isə xaricdən gələnlər üçün Azərbaycan dilində danışıq kitabçalarının olmamasını problem sayır. O deyir ki, belə kitabçalar olmadığı üçün əcnəbilər başqa dilə üstünlük vermək məcburiyyətində qalırlar.
Azərbaycan dilçilərinin qarşısında duran vəzifələrdən biri bu dili elə inkişaf etdirməkdir ki, məsələn, televiziyaya baxanda, radionu dinləyəndə təəssüratımız yaxşı olsun. Hər kəs şad olar ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların öz dillərində məktəbləri olsun. Kimlərsə bunun problem olduğunu deyə bilər. Ancaq mən deyərdim ki, müəyyən mənada bu xeyirdir, üstünlükdür.
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ağababa İbrahimov isə deyir ki, Azərbaycanın 400 məktəbində tədris başqa dillərdə aparılır. Bunlar avar, ingiloy, talış, kürt, ləzgi, tat, saxur və s. dillərdir. Azərbaycanda milli azlıqların dillərinin nə vəziyyətdə olmasına həmin xalqların nümayəndələri də münasibət bildirirlər. Kürt Mədəniyyət Mərkəzinin Dəngi Kür qəzetinin redaktoru Əhəd Həbbox deyir ki, Azərbaycanda kürtlərə, onların dilinə münasibət yaxşıdır. Kürt dilində ibtidai məktəbin olması da müsbət aldı. Ancaq bu məktəblərdə kürt müəllimləri dərsləri yetərincə tədris edə bilmirlər. Yaxşı olar ki, universitetlərdə milli azlıqların dilini tədris edən fakültələr yaradılsın. Yeri gəlmişkən deyim ki, ibtidai siniflərdə milli azlıqların ana dilinin zəif tədris olunmasını təkcə kürt xalqının təmsilçisi deyil, başqaları da deyirlər. Mütəxəssislərin bir qismi hesab edir ki, bu məsuliyyəti daha çox həmin azlığın nümayəndəsi olan müəllimlər dərk etməlidirlər. Yəni, onlar bu dili öyrətməyi yüksək səviyyədə mənimsəməlidirlər ki, öz soydaşlarını ana dilində savadlı böyüdə bilsinlər. Filologiya elmləri doktoru Professor Nizami Cəfərov isə deyir ki, ibtidai siniflərdə ana dilinin tədrisinin zəifliyi ümumi bəladır. Onun fikrincə heç Azərbaycan məktəblərində də bu dərslər lazımi səviyyədə keçilmir. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu da Azərbaycanda milli azlıqlara yaradılan şəraiti müsbət dəyərləndirir. Ancaq bununla yanaşı, bu şəraitdən həmin xalqların siyasi məqsədləri üçün yox, inkişaf üçün istifadə etmələrini məqsədə uyğun sayır.
Məncə bu sahədə heç problem yoxdur. Ancaq eyni zamanda bizim ləzi qardaşımızdan, kürt, talış, tat qardaşlarımızdan, eyni zamanda Yahudi icmasından, Rus icmasından onu xahiş edərdik ki, bu milli etnik hüququ dövlət içində dövlət yaratmaq, terror təşkilatlarına mənəvi dəstək vermək kimi yola çıxmasınlar. Bu yol həmin xalq üçün də, həmin dil üçün də çox arzu olunmaz nəticələrə gətirir, çıxara bilər. Və burada oturan ağsaqqallar da bu özləri yaxşı bilirlər ki, bu meyildə olanlar da var.
Ambusman Elmira Süleymanova deyir ki, Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il dekabrın 28-ci imzaladığı Milli Fəaliyyət Planında milli azlıqlar məsələsi də öz əksini tapıb. Bu azlıqların mədəniyyəti ilə yanaşı dilinin də inkişafı üçün əhəmiyyətli addımdır. Azərbaycanda başqa xalqların dilinin qorunması məsələsindən danışanda mütəxəssislər xınalıq dilini də nümunə kimi göstərirlər. Qafqaz dil qrupuna aid olan xınalıq dilində yalnız xınalıq kəndində danışılır. İstər yerli, istərsə də xarici ekspertlər bu məqamı Azərbaycanda başqa xalqlara və dillərə olan münasibətin göstəricisi kimi də dəyərləndirirlər. Hazırda dünyada 6000-ə qədər dil olduğu bildirilsə də, ekspertlər hesab edir ki, əslində nəinki dünyada, hətta Qafqazda, eləcə də Azərbaycanda neçə dil olduğu dəqiq məlum deyil.
Azərbaycanda ana dilinin, daha doğrusu ana dillərinin vəziyyətindən İlqar Rəsul danışdı. İndi isə dünyada dillərin vəziyyəti haqda. Kəbiran Dilavərli danışacaq bu barədə.
1999-cu ildə UNESCO-nun baş konferansı qərar aldı ki, fevralın 21-ni bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd eləsin. UNESCO-ya üzv olan dövlətlərdə Beynəlxalq Ana Dili Günü çoxdilliyi və mədəni müxtəlifliyi təbliğ eləmək məqsədi ilə keçirilir. UNESCO-nun məlumatına görə dünyada danışılan 6000 dilin təxminən yarısı yox olmaq təhlükəsindədir. Bu 6000 dilin 52%-ində 10000-dən az adam, 28%-ində isə 1000-dən az adam danışır. 83%-i isə yalnız bir ölkədə danışılır. Yəni əhatə dairəsi sadəcə bir ölkə ilə məhdudlaşır. Deməli bu dilin qorunub saxlanması ancaq hökumətin ümidinə qalıb. Bəs dünyada ən çox danışılan dil hansıdır? Bu Çin dilidir. Bu dildə 1 milyard 75 milyon adam danışır. İkinci yerdə ingilis dili gəlir. İngilis dilində 514 milyon adam danışır. Hind dilində danışanlar 496 milyon, Çin dilində danışanlar 425 milyon, Rus dilində danışanlar isə 250 milyon nəfərdir. Ərəb dili isə 6-cı yerdədir. Bu dildə 256 milyon nəfər danışır. Bengal dilində 215 milyon, Portuqiz dilində 194 milyon, İndoneziya dilində 176 milyon nəfər danışır. Fransız dili onluğun axırıncı, 10-cu yerindədir. 120 milyon insan fransızca danışır. Az əvvəl yox olma təhlükəsi ilə üzləşən dillərdən danışdıq. Məlum olub ki, bunlar o dillərdir ki, bu dildə danışan insanların danışıq dili təkcə bu dil deyil. Bunlar əsasən ölkə daxilindəki milli azlıqların dilləridir. Belə dillərə həmin ölkələrdə hörmət aşağı olduğundan insanlar nə özləri bu dillərdə danışır, nə də bu dili övladlarını öyrədirlər. Dil öyrənməyə gəldikdə isə ikinci dili erkən yaşlarından öyrənməyin faydası sübut olunub. İnsan beynini tədqiq edən alimlər çox gənc ikən ikinci dilə yiyələnən insanların nə üçün həmin dildə daha peşəkar danışmasının sirrini müəyyən ediblər. Sən demə həyatın erkən dövründə iki dil öyrənərkən bunun insan beyninin əsas dil mərkəzində izi qalır. London Universitet Kollecindən Anferia Michelli ilə həmkarları 3 qrup insanların beyinlərinin şəkillərini araşdırıblar. Birinci qrupa yalnız ingilis dilində danışan 25 nəfər, ikinci qrupa ikinci dili 5 yaşına qədər öyrənmiş 25 ingilis dilli insan, üçüncü qrupa isə ikinci dili 10-15 yaş arasında öyrənmiş 33 insan daxil edilib. İki dildə danışan adamların, xüsusilə də ikinci dili erkən yaşlarından öyrənənlərin beyinlərinin dilə yiyələnmək funksiyasını həyata keçirən hissəsində boz maddənin daha bərk olduğu aşkar edilib. Sonra alimlər müqayisə üçün ingilis dilini ikinci dil kimi öyrənmiş 22 nəfər İtalyanın beynini tədqiq ediblər. Onların bu dildə danışma qabiliyyətini hər tərəfli yoxlayıblar. Eyni nəticə əldə ediblər. Xarici dildə daha peşəkar danışanların beyninin həmin hissəsində boz maddə daha bərk olub. Ancaq o da var ki, bəzi insanların anadan gəlmə dil öyrənməyə xüsusi istedadları olur. Bu da o insanların beyninin həmin hissəsinin anadan gəlmə bərk olması ilə bağlıdır.
Kəbiran Dilavərli, indi isə açıq mikrofon rubrikamız. Dinləyici sualları və bunlara rəsmi cavablar və ya ekspert məsləhəti. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Şəhla Sultanova cavab verir.
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Arif Muradov müraciət edib. Dediyinə görə sovetlər vaxtında qənaət edərək qara gün üçün yığdığı pulunu indiyə qədər də əmanət kassası qaytarmır.
Axı 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlə yadımıza gəlir 50 milyon manat qoyulmuşdu. İl keçdi, yenə bu pullar qaytarılmır. Axı neft fondundan bildiyimiz kimi çoxlu pul gəlir bu fonda. Bunun istiqamətləndirilmiş üçün baş sındırırlar. Hətta yeni bir fond, investisiya fondu yaradılıb ki, burada böyük miqdarda pul köçürülüb ki, sahibkarlara kömək. Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İndi də kütləvi informasiya vasitələrindən məlum olmuşdur ki, əmanət kassasının sahibi olan Kapital Bank özəlləşdirməyə başlanır.
Arif Muradovun narahatçılığını aydınlıq gətirmək üçün rəsmilərin cavabını ala bilmədim. Əmanətlərin qaytarılacağı, onun mexanizminin hazırlandığı barədə bir neçə ildir ki, parlamentdən ayrı-ayrı nazirlərin dilindən məlumatlar səslənir. Amma hər dəfə məsələnin həlli yeni ilə qalır. Bizim dinləyicilər də dəfələrlə bu istiqamətdə suallarına cavab verilməsini istəyiblər. Sonuncu dəfə bir il əvvəl məmurlar bizə bildirmişdilər ki, əmanətlərin qaytarılması mexanizmi artıq hazırlanıb və təsdiq üçün prezident aparatına göndərilib. Hətta əvvəlcə daha yaşlı əmanətçilərin pullarının qaytarılacağı barədə məlumat verilirdi. Mütəxəssislər arasında indi belə fikirlər də səslənir ki, əmanətlərin qaytarılmasına qarşıdakı prezident seçkiləri ərəfəsində başlana bilər. Bu mülahizənin tərəfdarları əmanətlərin qaytarılması məsələsinin də siyasi problem olduğunu iddia edirlər. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədov da işin siyasi tərəfinin daha önəmli olduğunu düşünür.
Əmanətçilərin hüquqları müdafiə komitəsinin sədri kimi mən güman edirəm, bunlar Görünür ki, 2008-ci il prezident seçkiləri dövrünə saxlayıblar bu əmanətlərin qaytarılması. Onu da görünür ki, qismən müxtəlif kateqoriyalardan olan, imtiyazlı kateqoriyalardan olanlara qaytaracaqlar. Hər halda bədbin deyilə, mən belə hesab edirəm ki, indi bugün Respublikada pul da var, maliyyə imkanları da var. Şəhət edənlərə də, bu mənim öz şəxsi fikrimdir əlbəttə, 2008-ci ildən tez baş verməyəcək bu hadisə.
Bu əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovun dedikləri idi. Azadlıq radiosunun açıq mikrofonuna 436-77-39 nömrəli telefona zəng edərək sizi narahat edən istənilən məsələ haqqında məlumat verə bilərsiniz.
Xəbər proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi elandan sonra 14-24 gənclik proqramıyla davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası gənclər siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklər etməyi təklif eləyir. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Gənclər nəyin dəyişməsini istəyirlər? Bu dəfə bu barədə danışacağıq. Təbii ki, qonağımız da var. Gənc millət vəkili Fuad Muradov həm söhbətimizdir. Xoş gəlmişsiniz Fuad bəy.
Salam əleyküm.
Fuad bəy, səhv etmirəmsə, bu təkliflər Gənclər və İdman Nazirliyindən gəlib. Nazirlik gənclər siyasəti haqqında qanuna hansı dəyişikliklər etməyi təklif eləyir və sizcə hansı dəyişikliklərə ehtiyac var?
Parlamentin Sosial Komissiyası və həmin məsələyə məhsus olan koordinator, həmin millət vəkili Əkrəm Abdullayev bu istiqamətdə mənə araşdırmalar apardı gənc millət vəkilinin birgə və məlum oldu ki, 2000-ci illərdə qəbul olunan həmin bu gənclər qanunu müəyyən qədər köhnələşib və müəyyən tələblərə cavab vermir. Yeni tələblərə cavab vermir. Yəni yeniləşən Azərbaycanın tələblərinə cavab vermir. Ona görə də bu dəyişikliklərin zərurəti ilk ondan gəldi ki, artıq yeni müasir Azərbaycanın yeni müasir dövründə həmin qanuna baxılması gərəkdir və bəlkə də birinci görüşün nəticəsi kimi deyə bilərəm ki, belə bir fikirlər də səsləndi ki, bəlkə də yeni qanun işlənməsi lazım olacaq və mövcud olan şəraitdə həmin qanun işlənməsi müəyyən yeni tələblər, yeni müasir istiqamətlər özündə əks etdirə bilər. Ona görə belə bir təşəbbüs gəldi və Gənclər İdman Naziri Mavini İntiqam Babayev iştirakı ilə bir neçə gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin birgə belə bir görüş keçirdik biz parlamentdə. Və bu bir işçi qrupu şəklində belə bir görüş oldu. Bu hələ də o demək deyil ki, sabahları qanuna dəyişiklik olacaq, amma bu proses artıq başladı və çox müsbət halda ki, proses başlayıb və 2-3 səhifəlik təkliflər, müxtəlif təkliflər var orada. Siz bilirsiniz, bu təkliflər çox olacaq, müəyyən qədər istisnalar, müəyyən qədər dəyişiklik. Amma misal üçün zərurətindən ibarətdir. Misal üçün dövlət cənab prezident tərəfindən Azərbaycan gənclərinə çox böyük kömək olan dövlət gənclər proqramı imzalanır. Yəni bu proqram analoq olmayan, dünyada analoq olmayan proqramlardan biridir və orada hər bir gənc üçün, müxtəlif təbəqəli gənc üçün müəyyən güzəştən də tutub, təhsil olunmuş zabitlər üçün, sosial yardıma ehtiyacı olan gənclər üçün müəyyən güzəştlər, müəyyən dövlət tərəfindən təminatlar da tutulur. İndi bunu da biz təbii ki, qanunvericiliklə bağlamalıyıq və qanunvericiliyə də bunu artıq qanun şəkildə salması vacibdir ki, gələn illərdə proqram bitəndən sonra bu proqramın nəticələri həmin qanunda tərtib olunsun ki, bunlar davam eləsin. Yəni bu təkcə qanun dövlət proqramı yox, həm də qanunla tənzimlənsin. Ona görə də mən hesab edirəm ki, çox vacib idi və bu təkliflərin üstündə biz işləyirik. Təkliflərdən birincisi deyə bilərəm ki, məsəl üçün təhsil olunmuş zabitlər üçün xüsusi şəraitdə iş şəraitinin yaradılması, asudə vaxtının gənclərin təşkil olunması, sosial təminata ehtiyac olan əlillər üçün müəyyən xəstəliyə düçar olmuş gənclərin dövlət tərəfindən təminatın daha yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün, mənzil ipotekasının sosial güzəştlərini tətbiq eləməsi ilə və digər məsələlər. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bu qanuna çox ciddi baxmalıyıq və müəyyən qədər siz bilirsiniz ki, ümumiyyətcə Azərbaycanda olan qanunların çox həsrəti gənclərə şamil olunur. Çünki cəmiyyətin ən böyük hissəsi 65% gənclərdir. Ona görə biz burada hər bir gəncin marağını nəzərə alıb həmin qanuna, həmin maddələri salmalıyıq və mən ümid edirəm ki, bu proses artıq başlayıb və uğurla davam edəcək.
Yeni qanun layihəsində gənclərin yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi təklif olunur. Fuad bəy, şəxsən sizin bu təklifə münasibətinizi öyrənmək istəyərdim.
Təbii ki, bir gənc olaraq mənim bu təklifi mövqeyim çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, həm Avropa Şurasında, həm BMT strukturunda gənclər 29 yaşına kimi hesablanır. Və ümumiyyətlə, beynəlxalq praksiyada belədir. Bəzi ölkələrdə hətta 24 yaşına qədərdir. Amma biz bu dəyişikliyi əgər həyata keçirə nəzərə almalıyıq ki, 35 yaşına qədər olan gəncləri biz sosial təminatdan məhrum edə bilərik. Yəni, əgər bizim həmin qanunda müəyyən şərtlərimiz olacaq, dövlət tərəfindən təminat məsələsi olacaqsa, ona görə biz bu məsələni düşünüb eləməliyik və çalışmalıyıq ki, həqiqətən də həmin o qrupun maraqlarında maraqları qorunsun. Məsəl üçün, ipotekadan danışaq və düşünə bilərik ki, iki ailə üzvündən birinin yaşı gənc olmasını nəzərə alsaq, onun bir gənc ailə kimi qəbul edə bilər. Yəni, və digər məsələlər. Mənim münasibətim ondan ibarət ki, bir düşünməliyik və əgər bu 30 yaşına kimi salınsa da, belə bir maddələri nəzərə tutmalıyıq ki, bu gənclərin maraqlarına toxunmasın. Ona görə indi biz bu mərhələdəyik ki, müzakirələr gedir, müxtəlif həm gənclər təşkilatlarını müzakirə edəcəyik, həm dövlət qurumlarını keçirəcəyik ki, hansı yaş həddi daha əlverişlidir həm gənclər üçün, həm də dövlətin maraqları baxımından.
Sizcə bu yaş həddinin aşağı salınması təklifi hansı zərurətdən irəli gəlir?
İlk zərurət ona ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, bütün dünyada BMT strukturunda daxil olmaqla müxtəlif gənclər üçün proqramlar var. Və bu proqramlarda müəyyən yaş həddi göstərilir. BMT-də mən bir haqdım 29 yaşına qədərdir. Avropada 25 yaşına qədərdir. Və əgər bizdə 35 yaş olursa, müəyyən gənclər həmin proqramda iştirak edə bilmirlər. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, yəni ki, biz buna da gedirik. Yəni, milli mənəvi dəyərlərimizin qorub saxlanması ilə bərabər olaraq, biz təbii ki, öz qanunlarımızı da müxtəlif Avropa Şurasının, Avropa Birliyində, halbuki biz o qurumların üzvüyük, həmin o qurumların qanunvericiliyinə müəyyən qədər yaxınlaşdırmalıyıq. Yəni, hər bir sahədə bu işlər bir gün gedir, bu islahatlar da bir gün gedir. Ona görə həmçində buna aiddir. Yəni, əgər biz hansısa bir BMT-nin böyük bir proqramının aktiv iştirak eləmək istəyirsə, təbii ki, burada onsuz da müəyyən 30-dan çox olan gənclər iştirak edə bilməyəcək. Yəni, ən birinci bu. İkinci olur ki, biz onsuz da gənc dövlət olaraq qalacağıq, yəni bu 30 yaşına qədər olsa. Və üçüncü bir tərəfdən də bir az həmin o yaş insanlar üçün, 30-dan çox olan üçün, bəlkə xüsusi bir, həm statistikaya görə biz ona görə bilməliyik ki, bugünkü olan tələbat nədir? Ola bilsin ki, 35 yaşlı insanın, 34 yaşlı gəncin, 25 yaşlı gəncinlə maraqlar üstə düşmür. Onun tələbatı başqadır, bu insanın tələbatı başqadır. Amma biz hamısında bir proqram çərçivəsində, hamısını bir yerə salırıq və onlara hamısını eyni şeylərə təklif edirik. Bəlkə bu baxımından. Və mən düşünürəm ki, məsələn, 19 yaşlı gəncin həm psixikası, həm dünya görüşü, həm təcrübəsi 32-33 yaşlı gənclə birgə ola bilməz. Olan istisnalar nəzərə almaq şərtini.
Fuad bəy, siz dediniz ki, yeni qanuna görə yaş həddinin aşağı salınması, yəni 35-dən 30-a salınması bir çox müsbət nəticələrini göstərəcək, gənclərə müsbət təsiri olacaq bunun. Bəs belə deyək, mənfi təsirlərdən də burada danışmaq olarmı? Ola bilərmi belə təsirlər olsun?
Mənfi təsir hər iki tərəfə ola bilər. Mən bayaq dediyim kimi, çünki bu yaş fərqində olan məsələyə görə birincisi. İkincisi də ki, mənfi ola bilər, amma biz qanun vericilik olğun olaraq bunları nəzərə almalıyıq və çalışmalıyıq ki, digər qanunlarda ipoteka haqqında, misal üçün, qanunda həmin dəyişikliklər salaq.
Elə ən çox da cəmiyyətdə narahatçılıq doğuran bu ipoteka haqqında qanundur. Yəni, gənclər, belə deyək, onlara verilən imkanların məhdudlaşacağından qorxurlar. Yəni, bu hər hansı bir mənfi təsir göstərə bilərmi gənclərə mənzilə təmin olmaqda?
Yəni, çalışacaq ki, 35 yaşına qədər olan, 30-dan 35 yaşına olan gəncləri nəzərə alaq. Yəni, onlar belə düşünülməsin ki, bu addımlar məsuna görə atılıb ki, biz təkliflər verilib. Yox, əgər 35 yaşına qədər gənclərin hansısa bir təbəqəsini, biz gənclər qanuna yox, başqa bir qanunun çərçivəsində həmin onların məsələsindən müsbət baxıla bilər və onların da dövlət tərəfindən müəyyən təminatları əldə oluna bilər. Ona görə burada mən mənfi məsələ təkcə onda görürəm ki, biraz faiz düşə bilər aşağı, yəni
qocalar,
amma yenə də Azərbaycan gənc dövlət olaraq qalacaq, mən düşünürəm.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosudur, 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətimiz millət vəkili Fuad Muradovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Fuad bəy, siz öz gənc seçicilərinizlə görüşürsünüz. Belə görüşlər təşkil olunursun.
Yəni, biz həftə bir dəfə biz, mən özüm, bizim seçiciləmizi qabul edirəm. Və təbii ki, onun arasında gənclər də çoxdur. Yəni, və bugünə qədər 300-dən çox insan qabul eləmişik bir il ərzində. Bu hesabatda da bunu biz təqdim elədik. Və bu işlər davam edir. Təbii ki, müraciət edənlərin əksəriyyəti gənclər.
Nə istəyir bu gənclər? Gənclərin əsas istəyi
nə ilə? Belə bir tendensiya var ki, gənclərə həmişə çaşıla şəraitdir. Bu get-gedə bu şəraitlər də yaxşılaşacaq. Yəni biz hamısını hər bir dəqiq bu dəqiqə istəyə bilmərik. Amma müəyyən problemlər də var. Gənclər buna müraciət edir. Bu əsasən peşənin düzgün seçilməsi ilə bağlı olur və təhsildə olan problemlər. Təhsildə olsun ki, hələ ki bu problemlər var. Biz bu yaxınlarda Misir Mərdanla, Cənab Nazirlə görüşdük və bu problemləri ona çatdırdı. O da çox sağ olsun ki, bizi dinlədi, öz fikirlərini bizə dedi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu problemlər mövcuddur. Amma bizim ümumilli problemimiz var, yəni Dağlıq Qarabağ problemimiz var. Bu, hər bir gəncin böyük bir ağrısıdır və biz bunu nəzərə almalıyıq ki, bu problemlər hələ də çözülməyib və biz gənclər olaraq bunu unutmamalıyıq. Bəzi fikirlər eşidilir ki, Qarabağ unudulub və yaxud necə, Qarabağ unudulub, Qarabağ hər bir normal düşünən vətəndaşın ürəyində bu his, bu məhəbbət torpağa olmalıdır. Yəni, bunu kimisə deyin, yəni, kimisə deməməklə təmizləmək olmaz. Ona görə mən düşünürəm ki, gənclərə əsas narahat edən təbii ki, bizim Qarabağ problemimizdir və biz sorğunun nəticəsini olaraq sizə deyirəm, 2005-ci sorğu keçirmişdik. Təhsildə olan problemlərdir. Düzdür, burada ciddi islahatlar başlayıb artıq. Və paralel olaraq da mən bir yaxud dedim, işsizlik problemi də mövcuddur. Mənə müraciət edənlərin əksəriyyəti ali təhsilli insanlardır və humanitar sahədə diplom alan insanlardır. Amma bu günləri, misal üçün, bizim ərazidə bizə ehtiyac var yüksək səviyyəli peşə işçilərini. Və ona görə bu da problem. Peşə məktəblərin bərpa olunması çox vacib məsələdir. Bu məsələni biz toxunduq Cənab Nazirlə müzakirədə. Və hesab eləyirəm ki, bu 2-3 problemin aradan qaldırılması da yaxın zamanda öz müsbət həllini tapacaq. Çünki mən düşünürəm ki, həqiqətən də bir təhsilə biz çox böyük diqqət verməliyik.
Bəs Fuad bəy, təhsil haqqında qanunun bu qədər, qəbulunun bu qədər gecikməsi gənclər siyasətinə necə təsir göstərir?
Təbii ki, ən əsas qanuna bir də təhsil qanunu. Bu günləri mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Təhsil və Elm Komissiyası və onun komissiyanın sədri Şəmsəddin mənim tərəfindən bu qanunun həyata keçirilməsi üçün çoxlu işlər görülüb. Yəni, o qanun bizə təqdim olunub, biz o qanuna artıq baxırıq. Artıq gənc millət vəkili olaraq mən bütün gənclər təşkilatlarına həmin qanunu göndərmişəm. Müxtəlif Şəmsəddin müəllim tərəfindən, komissiya tərəfindən bütün universitetlərə, institutlara göndərilib, fikirlərini öyrənib. Yəni, bir günləri problem yoxdur bundan bağlı. İstənilər qurum, istənilər insan, tələbələr, mən demişəm, göndərmişik ki, öz fikirlərini desinlər. Yəni, son nəticədə bu qanun gənclər üçündür, yox, yəni tələbələr üçündür və elmi dərəcəsi olan gənclər üçündür. Yəni, onların fikri nəzərə alınmalıdır və çox müsbət bu yaxından da bir Şəmsəddin müəllimlə danışdıq ki, birgə müzakirələr keçirik, yəni gənclərin dəvət eləyərək, yəni artıq göndərilib bir mail vasitəsilə ki, onlar tanış olsun da təkliflərini versin və sonra birgə görüş olsun və çox müsbət halda ki, komissiyada bu normal qarşılanır və mən ümid edirəm ki, bir normal səviyyədə mən qanunla tanışım deyə bilərəm ki, çox müsbət cəhətlər var orada və biz onu həyata keçirəcəyik inşallah bu yaxın zamanlarda və orada müəyyən qədər gənclərin bir problem hissəsi, misal üçün, təhsil qrantları haqqında orada məsələ var ki, təhsil almaq üçün qrant dövlət tərəfindən alına bilər. Yəni, bu güzəşlər həmin qanunda var. Ona görə bu birbaşa gənclərlə bağlıdır, mən deyərdim. Sonra orada gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün, yəni elmi dərəcə olan gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün müəyyən imkanlar yaranır. Yəni, mən hesab edirəm ki, çox vacib qanundur. Və ondan da vacibidir ki, onun cəmiyyətdə normal qarşılanması və cəmiyyətin də həmin qanuna dəstəyə köməkçi olması.
Fuad müəllim, mən yenidən gənclər siyasəti haqqında qanuna qayıtmaq istəyirəm. Bu qanun qəbul olunmamışdan əvvəl onun gəncləri müzakirəsinə çıxartmaq, onların təkliflərini, istəklərini öyrənmək, belə planlar var?
Təbii ki, belə planlar var. Yəni, bu bir gizli bir məsələ deyil.
Birincisi gənclər qanunu hər yerdə var. Yəni bizim internet resurslarda da bu mövcuddur. İkincisi biz öz şəbəkəmizə Gənclər Təşkilatından Milli Şurasına artıq qanunu göndərmişik, təklifləri də xahiş eləmişik yığılsın. Müəyyən təkliflər artıq verilir. İctimai müzakirələr mütləq olmalıdır və olacaq. Ondan başqa elə parlamentdə olan birinci bizim iclasımız da işçi qrupumuzda elə ictimai müzakirə olunub. Yəni ondan çox gənclər təşkilatı dəvət olunub, fəaliyyət göstərən nüfuzlu gənclər təşkilatları. Və ona görə də bu olmalıdır və bu vacibdir. Yəni mən də ümid edirəm ki, gənclər təşkilatları, gənclər aktiv bu qanun müzakirəsinə qatılacaqlar.
Fuad bəy, biz də gənclər arasında kiçik bir sorğu keçirmişik. Onların yeni təkliflərə, xüsusən də gənclik yaşının 35-dən 30-a endirilməsi təklifinə münasibət öyrənmişik. Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Gənclər siyasəti ilə bağlı qanun dəyişiklik edilir. Əgər qanun qəbul edilsə, gənclər 30 yaşına qədər hesab olunacaq. Əvvəl bildiyimiz ki, 35 yaş idi. Sizin bu həyatınızda nə kim dəyişiklik edə bilər? Sizin üçün yaxşıdır yoxsa?
Bir tərəfdən baxanda o yaxşıdır. Çünki 35 yaşlı insanın həyatında görüb götürdüyün artıq keçmiş mərhələsidir. 30 yaşına qədər insan həyatda nə görür, nə götürür, kimlərlə münasibət qurmaq lazımdır. Gələcəkdə özünün öz dövlətdə və ya cəmiyyətdə ictimai yerdə vəzifəsini, yerin mövqeyini tutmaq üçün o 30 yaşına qədər olmalıdır.
Əgər insan qəlbi cavandırsa, həmişə cavandır, onun yaşla ölçmək o qədər də vacib deyil.
35 yaşa qədər olsaydı, yaxşı olardı. Yəni, düzü mən bunun əleyhinəyəm. 30 yaşa qədər endirilməsi bu gənclər. Məsələn, evlənmək barədə götürəndə, məsələn, mənim bugün imkanım yoxdur. 30 yaşına qədər evlənim. İndi ipotekanı, yəni 30 yaşa qədər verdilər. İndi mən 30 yaşa qədər evlənəmədimsə, 31-32 yaşında evləndimsə, deməli mən bundan önce oluram azad. Yəni bu mənə sərf eləmir.
Mənə gəlir ki, təsir edəməz belə insan elə bir ki, həyatına da, ancaq qanunlar çərçivəsinin içində ola bilər. Hansı bir məhdudiyyət qoyula bilər də. Ancaq ki, belə insanın əsas özündən asılıdır. Özü necə istəyir, o yaşdadır.
32 yaşlı bir insanın ağlı cəhəti 30 yaşdan aşağı ilə düz gəlmir, heç cür. Onların dedikləri, mən şəxsən öz atamı götürürəm, 30 yaşına yuxarıdır, mənim onun dedikləri heç vaxt düz gəlmir. O nə demək, o da cavandır, mən də cavanım. Şəxsən düzgün fikirdir. Yaxşıdırlar, 30 yaşına aşağı olsun. Bəlkə də 25 yaş.
Bizim gənclər daha çox 30 yaşından sonra ailə qururlar və gənc ailələrin evlə təmin olunması üçün bu çox böyük problem olacaq. Xüsusən də ki, indiki şəraitdə onsuz da ipoteka ilə bağlı digər problemlər imkan vermir. Bir tərəfdən də yaş problemi ortalığa çıxanda qanundan sonra məncə ümumiyyətlə gənc ailələrin qurulması ilə bağlı ümumiyyətlə problem yaranacaq və bu demoqrafiyaya da təsir edə bilər hətta.
35 yaşa qədər yaxşı idi. Əgər 30 yaşa qədər təyin edirlərsə gəncləri, əskəri yəni problemi var ki, 35 yaşa qədər kriteriya qoyublar. 35 yaşa kimi hər bir adam gəlib, yəni xidmət eləməlidir. Onda əgər onu 30 yaşa, gəncliyi 30 yaşa qədər yendirirlərsə, məgər ki, əskəri ilə bağlı da həll eləməlidirlər. Yəni onu da 30 yaşa qədər yendirməlidirlər.
Gənclər özünü daha məsuliyyətli hiss edər artıq 30 yaşından sonra. Ancaq ki, moral bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər 35 yaşındakı artıq mənə gənc baxmırlar. Hər iki tərəfdən təsiri vardır. Həm pis, həm yaxşı.
Ola bilsin bəlkə də psixoloji baxımdan biraz təsir eləsin.
Amma heç də.
Gəncə. Amma bu onun iş prinsipinə təsir eləməməlidir məncə. Çünki bu yazılı sənəddir. Bu onun şəxsiyyətinə olunmaya da bilər.
Gələcək karyerasını düşünməlidir. O da niyə? Çünki insan gərək ruhən daxilən gənc olsun. Onun heç lazım fikirləşmir ki, mən 35 yaşım var, 40 yaşım var. Qoyla fikirləşsin gəncdir də.
Amma məncə bu elə təsir eləmir.
Sizcə bir üstünlük, hansı bir üstünlük yarada bilər sizcə
fikrinizcə? Yeni qanunun?
Yox.
Məncə yox.
Yox, heç bir
çünki bu qismən təsir eləyər, yenə deyirəm, psixoloji baxımdan. Ki, haradasa mənə gənc demirlər də həyatda, amma bu onun... Yəni deyirəm, özü oturub fikirlərsə bu ona təsir eləməməlidir.
Mənə elə gəlir, lap 35 olsun, 50 olsun, 60 olsun. Hər bir insan, əgər ürəyi gənc olan insan gəncdir. Fərqi yoxdur onun qanunda neçə yaşı olur olsun.
14-24. Siz özünüz də gəncsiz, deyirsiniz, gənclərlə də görüşürsünüz, hətta qeyri-hökumət təşkilatı ilə də sıx əlaqədəsiniz. Yəni, bu necədir münasibət? Siz nə görürsünüz, nə müşahidə edirsiniz, nə istəyir gənclər ki, burada öz əksini tapsın?
Mən təbii ki, öz fikrimdən başqa, həm də gənclərin fikrini parlamentdə deyən bir insanım. Ona görə də məhz bu dəyişikliklər də gənclər tərəfindən təklif olunub və bu məsələ də gənclər tərəfindən qaldırılıb parlamentdə.
Və ona görə də bu dəyişikliklər artıq olunur. Və ona görə də təbii ki, onların dəyişikliklərə yanaşması müsbətdir. Yaş fərqi ilə bağlı müəyyən danışıqlar gedir, müəyyən fikirlər var. Amma demək olmaz ki, neçə faiz çox, neçə faiz az deyil. Yəni burada bir dəqiq statistika,
yəni fikir ayrılığı var.
Var, təbii ki var. Yəni bu təbii ki olacaq. Yəni 30 yaşından çox olan gəncin artıq başqa fikri olacaq, 18 yaşlı gəncin başqa fikri. Amma biz şəxsi maraqlarımızı qoyub, yəqin ki, bu dünya praktika necə olarsa, biz onu nəzərə almalıyıq. Gələcəkdə Azərbaycan artıq bütün qlobal layihələrdə iştirak edir və gələcəkdə bu qlobal proqramlarda da bir iştirakçı biz özümüz olacaq. Ona görə biz bunu nəzərə almalıyıq. Müəyyən qədər əgər təkcə problem sosial baxımından, təminatdan gedirsə, onu başqa cür bir təqdim eləyə bilərəm. Amma orada çoxlu ciddi məsələlər var. Məsəl üçün, hərbi vətənpərvərliyi ilə və ümumiyyətlə vətənpərvərliyi ilə bağlı xüsusi layihələrin, proqramların maliyyələşdirilməsi dövlət tərəfindən, gənclər üçün xüsusi fondun yaranması, sonra mən bir bunu qeyd elədim deyəsən, təhsil qrantı ilə bağlı, sonra təhsil olunmuş zabitlərin asilə vaxtını təşkili, regionlarda gənclərin səmərəli məşğulluğundan təmin olunması. Yəni çoxlu məsələlər var ki, 2002-ci ildə bunlar nəzərə tutulmamışdı. Bu günləri bu olmalıdır. Yəni orada misal üçün belə bir çətin həyata keçirilən məsələlər də var ki, ev növbəsi məsələsi var ki, oyuna qanundakı kimə prioritet verir. Amma siz bilirsiniz ki, bu gün belə bir sistem yoxdur. Yəni artıq bu birbaşa hansısa qanun tənzimlənməlidir ki, bu proses necə olmalıdır? Yəni gənclər soyam kiçik və orta səhifkarlığın inkişafı üçün bağlı köhnə qanunda var, amma bugünkü reallığa cavab vermir, onu dəyişməliyik. Yəni ona görə bu açıqdır və sizin radion vasitəsilə də məlumat verə bilərəm və kim istəyir öz təkliflərini bizə göndərsin, biz ona baxacağıq, həm komissiyada da baxılacaq, həm iştirak edən gənc millət vəkilləri də baxacaq. Yəni burada bu proses çox şəffaf və çox açıqdır və kim istəyirsə buna müraciət edə bilər.
Bəs yeni qəbul olunacaq qanunda gənclərin təşkilatlanması və yaxud gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının işi ilə bağlı hər hansı bir yenilik, dəyişiklik nəzərdə tutulubmu?
Yəni məlumat verim ki, bu qanunun dairəsi həm gənclər təşkilatlarıdır, həm də tələbələrdir. Yəni iki əsas belə deyir. Yəni bir qurum gənclər təşkilatları birbaşa gənclərlə işləyir və gənclərdən ibarətdir. İkincisi də ki, tələbələrdir, onlar da gənc sayılır. Ona görə bu qanunun iki belə dairəsi var da. Bu dairədə iki iştirakçılar var. Yəni digərləri də var. Təbii ki, təşkilatlanmamış gənclərimiz var, fərdi olan gənclərimiz var, amma ümumiyyətcə bu ona istiqamətləyirəm ki, gənclər təşkilatlansın və bu baxımından da mexanizm mövcud olandan sonra gənclər müəyyən layihələri, proqramı həyata keçirə bilərlər. Bu baxımdan, misal üçün, köhnə qanunda yazılıb ki, müsahibə elan olunur və Gənclər İdman Naziri tərəfindən maliyyə ayrılır. Biz istəyirik ki, təkcə Gənclər İdman Naziri yox, müxtəlif nazirliklər bu prosesə qoşulsun ki, həmin öz büdcələrindən müəyyən büdcəsini gənclər təşkilatlarına versin. Biz istəyirik ki, xüsusi gənclər fondu olsun. Bu gənclər fondu milli donanışlığın inkişafına gəlib çıxaracaq və son nəticədə Azərbaycan gənclər təşkilatları, Azərbaycan gəncləri bundan bəhrələnəcəklər. Biz istəyirik ki, regionala təşkilatlanma ilə bağlı daha intensiv işlər görülsün. Regionda xüsusi təbəqələrlə işləyən gənclər təşkilatlarına preferensiyalar verilsinlər, yəni müəyyən güzəştlər verilsinlər. Yəni, hansı ki gənclər təşkilatlarını maliyyələşdirir, onlara müəyyən vergi güzəştləri verilsin. Yəni, bu fikirlər hamısı var bir gün, bu təkliflər hamısı var və biz istəyirik bu. Ona görə biz fikirləşirik ki, bəlkə heç dəyişiklik yox, bəlkə tam yeni qanun oldu. Bu istiqamətdə biz aktiv işlər görməyə də davam edirik və təkliflər bizə lazımdır.
Fuad bəy, verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən mövzudan kənarlaşmaq və bir qədər belə deyək də, qısaca da olsa yeni bir mövzu açmaq istəyərdim. Milli Məclis bu yaxınlarda millət vəkillərinə özlərini köməkçi təyin etmək imkanı yaratdı. Siz çox gəncsiz və Azərbaycan gəncinin parlamentdə təmsil olması çox müsbət aldı. Maraqlıdır, sizin köməkçinizdir. Yaşca sizdən böyükdür, yoxsa elə sizin qədər gəncdir?
Söhbət hansı məndən və yaxud digərindən gənc olaraq millət vəkili seçilməsi deyil. Söhbət prinsipdən gedir. Prinsip bundan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, sizin kimi, mənim kimi gənclər həm dövlət qulluğunda, həm beynəlxalq təşkilatında söz sahibi olsunlar, öz sözlərini deyə bilsinlər, gənclərin maraqlarını deyə bilsinlər. Nə dərəcədə biz bunu eləyə bilirik, bunu tarix göstərəcək.
Amma siz bunu eləyə bilirsiniz indi.
Amma hal-hazırda mən bunu özüm haqqında deyə bilmərəm. Bunu sizin kimi gənclər deyə qiymət versinlər. O qaldı mənim köməkçimə. Təbii ki, mənim köməkçim gəncdir. 82-ci il təvəllüddür. Məndən də gəncdir. Və bir məsələ var ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşına görə, sosial rütbəsinə görə yox, məhz insanı keyfiyyətlərə görə qiymət verilsin. Əgər onun bacarığı olmasaydı, onun gəncliyi mənim köməkçim olmasına getirib çıxara bilməzdi.
Bəs Fuad bəy, bəzən olurmu ki, deputat olmağınızı da unudursunuz və bu gənclik çılğınlığı var da, onu bir üzə verirsiniz. Olurmu belə anlar?
Valla, bilirsiniz, insan
vəzifəni əhəmiyyət bəzəyir və insan vəzifəyə müəyyən yüksəklik getirir, mən elə düşünürəm. Və mən 10 il bundan qabaq başladığım kimi, düzdür, bugün görülən işlərimin daha peşəkarcasına görünür. Bu təbii, yəni 10 il bundan qabaq müqayisədə eləsək. Amma gənc olmalıdır və özünü o məhrum eləməməlidir mənə gəlir. Təbii ki, müəyyən mənəm bir şey, belə bir formula irəli sürmüşəm ki, hələ millət vəkilindən qabaq ki, bu gənclərin emosionallığı, gənclərin fiziki gücü, gənclərin dünya sevgisi və bizim axsaqqallarımızın təcrübəsi, müdrikliyi bu bir formuladır. Biz bunu istifadə eləməliyik. Hər yerdə mümkün deyil, amma çalışmalıyıq ki, belə olsun. Və biz özümüz artıq o sovet şuurundan bir uzağa düşməliyik. Gənc özünü gənc kimi aparmalıdır, yaşlı özünü yaşlı kimi aparmalıdır və burada gəncin yaşlı kimi görünməsi və yaxud da yaşlının gənc kimi görünməsinə ehtiyac yoxdur. Ola bizim bu hələ çox populyar deyil mənim sözlərim bizim cəmiyyətdə. Amma bu reallıqdır və biz nə qədər bu reallığı tez biz qəbul eləsək, o qədər bizim daha çox şansımız olacaq ki, biz daha tez inkişaf edəyik.
Çox sağ olun Fad bəy, gəldiyinizə görə, söhbətim olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Siz də sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı gənc millət vəkili Fuad Muradov idi. Onunla gənclər siyasəti haqqında qanuna edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə söhbətləşdik. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.